Valitsejate käsutäitjad. Poliitilise keskklassi anatoomia. Russere Shoniva. Briti kommentaator Russere Shoniva selgitab, kuidas väikese valitseva eliidi türannia saab teostada üksnes tänu poliitilisele keskklassile. See on inimestele, kelle karjäär ja sotsiaalne staatus sõltub täielikult väga väikese valitseva grupi poolt ette dikteeritud poliitilise ja ideoloogilise programmi jõustamisest terve ühiskonna üle. Russere Shoniva. Enne mõttekäiguga alustamist toon esmalt välja põhimõisted, mida järgnevas kirjutises kasutan. Esiteks, idioot. Siia alla liigitan enamiku Briti keskklassist. Teiseks, nemad. Ühiskonna üle valitsev klass ja nende innukad käsilased. Kolmandaks, innukad käsilased, enamasti idioodid. Neljandaks, valitsev klass, oligarhia või plutokraatia ehk globaalse finantskapitali viimase instantsi omanikud ja kontrollijad. Kas palju polemiseeritud neljanda tööstusrevolutsiooni abil läbiviidavat suurt lähtestamist on võimalik käsitleda kui klassisõda? Ja kui on, siis millisesse klassi te arvate ennast kuuluvat? Ja kas te usute, et elate selle lähtestamise ka isiklikult üle? Kuidas me üldsegi peaksime määratlema klassi tänapäeva lääne majanduses nüüd, kus kogu majandus on domineeritud mitte tööstuse, vaid teenindussektori poolt? Ja kas klassil on tänaseks üldse enam mingit tähtsust ja kui nii, siis milles see seisneda võiks? Nõustun siin kohal isiklikult David Hughesiga, kelle väitel on hetkel asetleidev tõepoolest käsitletav klassisõjana. Kuigi klassisõda on kestnud terve ajaloo vältel, on praegused sündmused kulmineerumas otsustavasse faasi, kus teostamisel on järjekordne eliidi poolt ja eliidi huvides läbiviidav ülevalt alla tüüpi revolutsioon, mis juhul, kui see peaks õnnestuma, võib osutuda lõplikuks võiduks, mis pitseerib kogu inimkonna saatuse. Hughes kirjeldab momendil ühiskonnas asetleidvat järgnevalt. Tsitaat. Hetkel on toimumas väljakuulutamata globaalne klassisõda, mille eesmärk on demokraatia kontrollitud moel lammutamine ja selle asemel globaalse tehnokraatia kui totalitarismi uudse biodigitaalse vormi kehtestamine. Liberaalne demokraatia oli alati illusioon ja tänaseks on illusioonist loobutud, ehkki demokraatiale viitav keelekasutus püsib visalt. Samamoodi nagu koonduslaagri vangide hukkamisel saatmise taustaks mängiti vahel ülendavat muusikat. Inimesed, kes armastavad norme järgida, küsivad nördinult, mida te mõtlete üldse nende all, iga kord, kui viitate selle asesõnaga meid valitsevale psühhopaatidele ja nende innukatele käsilastele. Mulle tundub, et klassianalüüsi peamine mõte peaks olema arusaamisele jõudmine, kes kellele tänapäevastes tööstusühiskondades kotti pähe tõmbab. Klassianalüüsi kui meetodi on algupäraselt välja töötanud vasakpoolsed, mis tõttu tundub täiesti uskumatu, et ka peavoolu vasakpoolsete hulka kuuluvad idioodid küsivad, kes on siis ikkagi need nemad. Ma usun, et suurt lähtestamist läbi klassisõja läätse lähemalt uurides suudame nemad siiski tõhusalt tuvastada. Antud meetodi abil on võimalik ka paljastada, kuidas nemad meid haneks tõmbavad, kasutades ära klasse, igihalja, jaga ja valitse põhimõtte rakendamiseks. Kuid mida tähendab üleüldse tänapäeval töölis või keskklassi kuulumine? Kui suur lähtestamine on klassisõda ja te ei kuulu ei tööliste ega omanike klassi, siis kelle poolel te olete? Nendele küsimustele vastamisel on esmatähtis majanduslik staatus, inimese tehtava tööliik, konfliktid üksikisikute vahel ja nende sees ning kelle huve te teatud viisil tegutsedes ja mõeldes tegelikult teenite. Ma ei kasuta käesolevas selliseid mõisteid nagu väikekodanlane. Kasutaksin neid hea meelega, kuid ma ei taha, et käesolev idioodi käsiraamat näeks välja, nagu ka selle oleks kirjutanud idioot. Selle asemel püüan järgida John Spritzleri ja Brett Scotti hiljutisi artikleid hüppelauana oma mõtete jagamiseks teiste autorite mõtete kohta klassist ja klasside tähtsusest neljanda tööstusrevolutsiooni jaoks. Käesolev artikkel on esimene osa sarjast, mis käsitleb küsimust, kes on lõplik ülemaailmne hegemoon. Küsimusele klassiobjektiivi kaudu lähenemine annab võimalus analüüsida meid ümbritsevat segadust süsteemi perspektiivist selle asemel, et lihtsalt loetleda organisatsioone, inimesi, ohvreid ja õelaid tegusid. Olen oma varasemates kirjutistes välja öelnud, kes minu arvates maailma asjades kõige rohkem võimu omab. Kuid ma ei ole seda väidet veel täielikult põhjendanud ning seepärast jätkan rohkemate tõendete avaldamist. Olen nüüdseks üsna kindel, et seni, kuni me ei ole täielikult teadlikud sellest, kes või mis teostab maailmas kõige kõrgemat võimu, eksisteerib alati oht, et me tõlgendame valesti sellele alluvate hegemooniliste jõudude tegevust. Esmalt aga mõned üldised mõtted klassist kui sellisest ja minu enda mõnevõrra vastuolulistest positsioonidest selle kontekstis. Kombates piiri töölisklassi ja keskklassi vahel ei ignoreerinud traditsiooniline klassianalüüs kuni 1970. Aastate lõpuni küll majanduslikku staatust, kuid asetas suurema rõhu politiseeritud klassi ideele, mis põhinesid majandusliku kihistumise asemel pigem identiteedil, eksploateerimisel ja ühiskondlikul domineerimisel. Alates 1970. Aastatest muutis neoliberaalse majandusteadusega kaasnenud nihe klassianalüüsi tehniliseks mõõtmisprobleemiks. Ometi ei ole klassianalüüs tänapäeval kuigi edukalt arvestanud neoliberaalsete turujõudude poolt esile kutsutud suure sissetulekute lõhenemisega. See on aga viinud nähtuseni, mida Mike Savage nimetab klassi paradoksiks. Inimeste subjektiivne klassikuuluvus või identiteet nõrgeneb sotsiaalse ebavõrdsuse kasvades. Lühidalt öeldes on klassikuuluvus muutunud tänapäeval segasemaks. Seda küsimust arutan lähemalt hilisemas osas, kuid antud fenomen mängib jaga ja valitse põhimõtte juures keskset rolli. Eksisteerib veel üks paradoks, mille on tinginud neoliberalismi vajadused. Intellektuaalselt vasakpoolsed inimesi peteti seisukohaga, et klassil ei ole enam tähtsust, et klassisõda on lõppenud. Tegelikult jõudis klassisõda, aga üksnes uude faasi. Just sel hetkel, mil intellektuaalselt vasakpoolsed oleks pidanud oma pingutusi kahekordistama, müüsid nad end valitsevale eliidile maha. Kuid nagu John Spritzler väga veenvalt väidab, oli selle põhjuseks asjaolu, et nii vasak kui ka parempoolsed intellektuaalid on tavalistesse inimestesse ja töötavatesse vaestesse suhtunud tegelikult alati põlgusega. Klassidentiteedi probleem ei ole kuhugi kadunud ning samuti ei ole rahva klassidesse jagamise idee minetanud oma kasulikust valitseva klassi valitsemisinstrumendina. Minu isiklikuks sooviks on, et me ühendaksime oma jõud valitseva klassi vastu, kes on oma positsiooni kesk- ja töölisklassi vahelise piiri hägustamisega üksnes tugevdanud. Lühidalt kokkuvõetuna neljanda tööstusrevolutsiooni ja suure lähtestamise vastupanu liikumise perspektiivist on nemad endiselt peamiseks probleemiks. Kuid milline on siis minu enda vastuoluline positsioon? Ma ei ole kunagi kiitnud heaks ebavõrdsust, kuigi tunnistan, et olen sellest isiklikult kasu saanud. Ei ole kunagi kiitnud heaks ebavõrdsust, mis valitseb finantsspetsialistide ja koristajate või mõnevõrra eufemistlikult külalislahkuse sektoriks nimetatud valdkondades töötajate tasustamises. Ma tean, et ei mina kui inimene, ega ka minu töö kui funktsioon ühiskonnas ei ole tähtsam kui need inimesed või nende töökohad. Igasugune selle faktiga vastuolus olev olukorra ratsionaliseerimine on kogum valesid, mida räägitakse üksnes selleks, et õigustada meelevaldset viisi, kuidas süsteem jaotab ressursse ja ammutab väärtust kapitali omanike ja kontrollijate huvides. Kuid samal ajal peame arvestama ka nende erinevustega majanduslikes hüvedes, mis lähtuvad sellest, et me kõik oleme indiviidid, kes ei püüdlegi elus samade sihtide poole. Näiteks kirjanik, kes kirjutab bestsellereid, saab sellest rohkem raha kui keskmine raamatupidaja, kes vaatab terve päeva tabeleid teeseldes, et ta teeb väga mõtekat tööd. See ei ole vale. Vale on aga elada süsteemis, kus pisikese vaimselt haige kliki prioriteedid otsustavad ära selle, kuidas ressursid on ühiskonna liikmete vahel jaotatud. See süsteem määrab, kes saab hästi süüa ja kes mitte. Mul on hea meel, et bestsellerite autor saab endale lubada uhket uut autot, kuigi mina seda ei saa. Aga mul ei meeldi samas, et mina saan endale võimaldada tervislikku mahetoidu tarbimist, samas kui teised ühiskonna liikmed on sellest privileegist ilma jäetud. Meie ärkveloleku ajale ja seega suurele osale meie elust on määratud mingi majanduslik väärtus. Ja see väärtus on otsustatud ära vastavalt süsteemi omanike prioriteetidele. Ütlematagi on selge, et nende prioriteedid ei ole kooskõlas enamiku inimeste prioriteetidega ega sellega, mis on eluterve. Näiteks kiirabi brigaadile, kes veedab oma elu teiste elusid päästes, makstakse palju vähem tasu kui farmakoloogia korporatsiooni juhile, kes jälgib vaktsiinide ja paljude teiste inimkonnale viletsust ja hävingut põhjustavate preparaatide tootmist ja levitamist. Farmaatsiaettevõtte juhi jaoks on sünnist saadik haige inimene eluaegne tuluallikas. Valitseva klassi jaoks on haige inimene kustutatud ohuallikas tema kontrollmaatriksile. See on moonutatud väärtussüsteem. Ja see ei ole erand, sest süsteem teenib seda juhtivaid psühhopaate kõigi teiste arvelt. Kui me ei suuda vaadata näkku tõele selle kohta, kui moonutatud on süsteem, milles me tänaseks elame, ei suudame ka tunnistada, et see killustab meid mitmel moel, demoraliseerib ja kujundab ebamoraalsust. Põhjendades, miks finantsasutuse riskijuht peaks saama rohkem palka kui näiteks füsioterapeut, toetame me intellektuaalset süsteemi, mis on põhimõtteliselt rajatud kurjusele ja ülekohtule. Nemad ehk valitsev klass. Nemad on ilmselgelt omanike klassi kõige jõukam osa, kes pigistavad väärtust välja rikkuse tegelikelt loojatelt ehk töölisklassilt. Nad on see ülemine protsent, millest olete ehk kuulnud või täpsemalt öeldes vähem kui 1%. Need inimesed hoiavad teadlikult madalat profiili. Kui ma need üksikud isikud välja arvata, ei ole nende nimed laialt tuntud. Telenäod, valitsuse ja rahvusvaheliste institutsioonide tippametnikud ning mõttekodade juhid on nii funktsionaalses kui ka sümboolses mõttes nende esindajad. Ka kuulsad miljardärid, kes tõmbavad meedia tähelepanu, on samuti nende esindajad, kuigi ulatuslikuma mõjuvõimuga kui väga kõrgelt tasustatud telenäod. Tänu oma mõjule ressursside jagamisel on neil koht otsuste langetamise laua taga ja nad saavad osaleda poliitika määramises. Üheskoos moodustavad nad kiskijate klassi, kuid mao pea moodustab siiski pankurite klass. Tegelikud troonitagant niiti tõmbajad on samad isikud, kes kontrollivad pangandussüsteemi. Need on ülemaailmse finantskapitali omanikud ja kontrollijad. Just nemad kontrollivad juurdepääsu kapitalile ja rahapakkumisele, mis tähendab kontrolli selle üle, kuidas ressursse, seal hulgas ka inimressursse, jaotatakse. Selle maailma maskidel ja geitsidel on oma roll kontrollsüsteemide ja arhitektuuri ülesehitamisel. Nad on vilepilli puhujad, kes meelitavad kangelasi kumardavad emotsionaalselt kängunud masse hukatusse. Bret Scott selgitab kivisupi analoogi abil, et idee, nagu ehitaks miljardärid tohutuid tulutoovaid ettevõtmisi üles, on müüt, mille mõte on edendada omanike klassi huve. Parimal juhul algatab miljardär projekti. Märksa sagedamine kaaperdavad aga nad kellegi teise poolt loodud projektid ja veelgi sagedamine ei ole isegi projekti idee nende oma. Miljardäril on võimalik algatada ettevõtmist, sest et tal on juurdepääs kapitalile, mis on vajalik selle rahastamiseks kuni projekti lõpule viimiseni. Töötajad on need, kes toovad lauale supi koostisosad ning oma oskused ja energia ja just töötajad valmistavad tegelikult suppi. Miljardärist saab aga keskpunkt, mille ümber töötajad ja juhid enda organiseerivad. Ning lõpuks saab miljardär omale kogu rahva imetluse, sest väidetavalt oli tema, kes riskis kõigega ja uuendas midagi. Ma ei väida, et igaüks on suuteline ettevõtet rajama, kuid me peame mõistma, et sellised inimesed nagu Elon Musk ja Bill Gates ei ole elus seal, kus nad on, seetõttu, et nad on ilmtingimata kartmatud uuendajad. Nagu Scott täheldab, mitte miljardärid ei loo töökohti, vaid töökohad loovad miljardäre. Lugu jätkub. Adrian Bachmani kommentaar. Milline on õiglane viis ühiskonnas loodud lisaväärtuse jagamiseks ühiskonnaliikmete vahel? Sellisena kõlab küsimus, mida on esitatud ning jäädakse esitama läbi aegade, andes vastavalt ajastu vaimule ning poliitiliste jõudude formatsioonile alatasa erisuguseid vastuseid. On ilmselge, et võrdsus kui selline on matemaatiline abstraktsioon, mida ei eksisteeri universumis kehastunud kujul kunagi. Täpselt nagu rannas ei eksisteeri kahte võrdset liivadera, taevast ei saja kunagi kahte identset lumehelvest ning metsas ei kasva kahte täpselt samasugust puulehte, ei ole maailma 8 miljardi inimese seas kahte isikut, kelle võimed ja tööpanus on kõikides inimtegevuse sfäärides samaväärsed. Inimeste võimekus erinevateks töödeks ning tahe ja valmisolek oma võimeid praktiliselt lisaväärtuse loomes realiseerida on vägagi erinev ning sellest tulenevalt on ka erinev nende panus rikkuse loomesse ning sellele ehituv moraalne õigustatus ainelistest hüvedest osa saada. Sellest tulenevalt garanteerib ebavõrdsete tööpanuste kiuste käsu korras võrdsete hüvede jagamise printsiip, mis on alati olnud kõikide sotsialistlike ja kollektivistlike poliitiliste liikumiste keskmes, annab tulemuseks mitte üksnes ebaõigluse, vaid ka vaesuse. Kollektivistlikud eksperimendid 20. sajandil on andnud praktilise eksperimendi käigus resultaadiks alati tulemuse, kus ühiskonna materiaalne tase jääb kaugelt alla selle reaalse potentsiaali. Kombinatsioon teadmisest, et sinu tööpanus rekvireeritakse jõumeetodil ning sinu loodud rikkus jagatakse käputäie võimuvertikaali tipu ligidal paiknevate siseringi mahinaatorite ning arvukate laisavõitu moonakate vahel, on täiuslik retsept apaatsuseks ning madalaks töökvaliteediks, kuna see surmab inimeses õigustatud omakasu motiivi. Inimesel on lõppkokkuvõttes õigus oodata hea töö eest head tasu ning käivitades samas riivatud õiglustunde poolt sütitatud trotsi. Kuigi inimeste võimed ning tööpanus varieeruvad erakordsel määral ning sestap on ebavõrdse tööga loodud ebavõrdsete tööviljade sunniviisiliselt võrdsustav ümberjagamine amoraalne, ei ole paremaks alternatiiviks ka teine äärmus, kus pelk kapitali akkumuleerimine võimaldab spekulatsiooni teel ühe isiku vara eksponentsiaalselt kasvu kõrgemale kümnete tuhandete tööliste reaalse tööga teenitud teenistusest. Sedasi on samaväärselt amoraalne nii selline ühiskond, kus tuhandeid inimelusid päästev kirurg või miljonite inimeste tööviljakust mitmekordistav geniaalne leidur saab nautida üksnes pisut paremat ainelist elukvaliteeti kui tööpostil vegeteeriv päevavaras. Antud mudel eksisteeris nii Nõukogude Liidus kui ka maoistlikus Hiinas. Kui ka ühiskond, kus pelgalt vara omamise faktist rikastuv miljardär teenib ühes päevas rohkem rikkust läbi finantsspekulatsiooni kui 100 000 töölist, kes loovad lisaväärtust, mis võimaldab kogu ühiskonna toimimise jätkamist. Ei maksa unustada, et me elame täna ühiskonnas, kus Ameerika Ühendriikides 50 kõige rikkamat inimest omavad rohkem vara kui pool Ameerika elanikkonda, ehk teisi sõnu 165 miljonit inimest. Kui kantud näide pärineb mõne aasta eest spetsiifiliselt Ameerika Ühendriikide kohta käivatest andmetest, eksisteerib analoogne rikkuse jaotumise skeem enamikes maailma riikides. Seega on ebavõrdsete võimetega inimestest koosneva ühiskonna jagunemine radikaalselt erineva materiaalse positsiooniga klassideks ootuspärane. Küsimus ei seisne mitte selles, kas andekamad ja töökamad inimesed on teeninud välja oma oluliselt suurema rikkuse, kui on ühiskonna keskmise võimekuse ja töökusega liikmetel, sest vastus sellele küsimusele on jaatav. Kuid küsimus on disproportsionaalse tööpanuse ning disproportsionaalne kasu määras või täpsemalt käärides nende kahe vahel. Kas 10-kordselt andekamad ja töökamad isikud väärivad 10 või 100 000-kordselt suuremat varandust kui keskmiselt töökas ja andekas ühiskonna liige? Selle positsiooni kasuks on aga juba keeruline argumenteerida. Ent kui me elame maailmas, kus 100 000 või isegi miljondik elanikkonnast omab üle poole rikkusest ning sisuliselt kogu poliitilise võimu, siis kuidas on neil võimalik kantud positsiooni säilitada? See on küsimus, millele on võimalik vastata läbi poliitilise keskklassi mõiste, kelle funktsiooni ja olemust selgitatakse täpsemalt käesoleva loo teises osas. Sellest aga, kui palju on väärt kogu maailma rikkus ja millised sotsiaalmajanduslikud mehhanismid on põhjustamas majandusliku keskklassi kadu ning ühiskonna polariseerumist rikaste ja vaeste vahel, on võimalik lugeda käesoleva artikli lõpus lingitud artiklitest. Esimese osa lõpp. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Julgu ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!